کاک زانیار وک اگدارن کا کیوانی کریمی در هنری کورد لاین دادگای انقلابی ترانه و به 6 سال زندان و 230 ضرب شلاق محکوم کراوه هو کشی او فیلمی ک دروسی کردو او کلیپی ک دروسی نکردو و وکیل کشی پیش راګی اند وک حکم کا پیش اخرین دفاعی اوان صادر کراوه جناب تن یک لو کسانن ک هولتان دا کمپین غریب خان بورونا کی خصنه سلام حکم او رای گشتي دنیا راب کشن بولای بدن وای او کمپینی پیش گریلا کا کیوانی کریمی چن سرکوتو
بو وی کبزن سرکوتو بو یان بو به درکوتکان بزینین و او به کسانی دی سل سریخ سبکان بلان بگشتی اوی که لاس میدیایی دا زور زور بو خون پیم وای نراده با در باش بو لبر اویش که مس میدیاکان دنیا بهر هوی که به اوریان لم خبره دای و لم نوچه و اوش کاریگری باشی بو لسر پرسندینی ام خبره و تشنک زنجنه تورق و ملایتی کن و بگشتی بسر کوتو دزنم و زورش باش بو به طیبت لمیدیا کنی درو در بو خوشتن دزنن به داخل میدیا ناخوی کن چه میدیا کردی کن و چه میدیا فرسی کن میدیا ایرانی کن به پیچوانه او دو کسی دیکه که گیرابون او را که اوتوین لکسی کیوان نداوی سبر هو یک بیایا بیدنگی خودی کیوان بو بیان اوی که برحال بو خوشتن زنن همیشه کیسی کردکن پشکی اخته بهر هو یک بی او را که اوتو لیه ندرائه و بلا خوشبختانه به هولو تکوشینی اوکرانه که لأسی میدیایی دا کاریان دا کرد زور اکل کردکن که براسی علمتیان دا او دنگه گیندره پیم وارد
که زنیر بلا پتنوای ام تجربه که لموردی که کیوانی کریمی اوکرا و لانی کم لبواری برای و بردنی کمپینه گدا و او کلاش یو دوستانه لوانه جنابت او بو که دنیا تی بگینن به نسبتی او حکمه که بسر کیوانی کریمی دست پندره و لوای او سرکوتو بون آیا اما فقط اگره تو بو او که کیوان در هنری کی ناسرا و لدنیا دا یا فعالان توانم تجربه بکار بینن بو مواردی که تریش که بو کردکن فعالین سیاسی یا مدنی لی ایران پیش دید
دکره او بابطه لچند روبه در بخصه تبر باسی شروع و یکم اوی که خودی کیسکه حالگری کومل اکلانه زور سیر بو با نمونه لمیدیا جیان یکنن در مثلا دو سال بی سی لیدن بخانچی یعنی تشتا ریش کسی که لبواره که فرنگی در کرده که اما بو خوی حتی صلات من پیم وابه نشانه که آوای خسرو که شلاق که دیتا نیو باسه کشتکه سر راکشتر دبید که تنانه سکی زور سید و کسی که نسی بوی هلو میدیا خارجیانه دی که دل برگی دو سال بیسی سی زر به شلاقه که اگ دیت و تا 6 سال حکمه که کشه یعنی بو خوی اشتکه سیر بو دیاره بچه ما بسته کمی سخی خوری کمر اسلامی لم خوناغه داشته که آوای هنای روژو اما لایه که قضیه که بود لایه دومی او بود که براسی کراکان زحمتی هن کشه او کسانه که بیسی کس اما بانگشمن کس بود همو یعن دستی هن هبو یعنی دستو پیوندی هن هبو بدا خوادیس هن لوبیگری هو که همین شخصی یکم ده که قطعا هر واقع او بود کسی لوبیگری هن بود ناو میدیا فرسی کن در سرطا بابتکه هن وروجند کسانه امش هاتینو هر براسی لو بیگری من کرد بجورک لجورکان که اوشته گیش یعنی زوره کسی تریشن که ممکنه کسی کشیان زور خورستر و ناعدلانه تر لگل یعنی جولابه انا تاو بلام لو بیگری پیویسی یعنی نبو به اوشته که فوته به یعنی اوشته که لو اصلا بس نکره به اما از تکی دیکش دگره تاو بو اوی که هر وا بو خوش تام زنن میدیا نیونتوی کان سیاست کی تایبه پیرو کان له قوناغه ده بنسبت ولاته کی تایبه لم قوناغه ده هند میدیا کان باش ده ک بون مون بر پرچی ریکوت تم یک ایران کونه او شتانه ایران لګل ولاتانه روزراوا ای بوله ما و ده هر بویا بدوی خبری واج ده دګر یعنی ا ما لا کول دشتی ام بجردانه کلکی باش من ورگید با تایبت کورکان چون براسی اوان کاری سرکیان کرد زور کسیم خوی امانه بو با هوی اوی که فضای دروز بده لطورک قوپالاتی کن با تایبت سرطا و دوائیش اشتید پریس و دوائی تایمز و واشنگتن پوست و اوان بخویان جیبره کی متمنه پیکراون که پش بلا بونوی هر خبره کلوی با خوی دبه و رفرنسێکی قوی و بە شێوەی زنجیرەیی لە هەموو دنیادا بڵاو دەبێتەوە.
کاک زانیت پێتان وایە لەم هەلومەرجەی ئیمڕۆدا ئەو حکومەکە بۆ کاکەیواندان ڕاوەت چەند دەتوانێت کاریگەری نەریتی بێ لەسەر ئەو چالاکانەی ترکە کاری سیاسی ناکەن وەک کاکەیوان خەریکی کاری کولتوری و هونەرین لە ناوخۆدا؟
سەرەتا هاودەنگت نیم. پێم وایە کاکەیوانیش کاری سیاسی دەکاوە، کارێکی سیاسی ئێستا بەدەر لەوەی کە خوێندنەوەی دروستی ئاڵێن بۆ بکەین زۆری نەمان، هەر ئەوانش کە لە بواری فەرهەنگی بوارەکانی تریش کار دەکەن بەناو فەرهەنگی، چون ئەمانە سنووریان بۆن یاری کرد، هەر بۆیە ئەویش کاری سیاسی دەکا، ئەکتی سیاسی دەکاوە ماسک خۆیەتی. و ئەمە بەڕاستی کۆماری پلانی پێشبینی نەکراوە زۆر جار، ئەو ئاماژانە کە دەیدا لە دۆخگەلێکی جیاجیادا، یعنی خوێندنەوەی ممکن خوێندنەوەی بۆ بکەین کە دوواجار شتێکی زۆر سەیرتری لێ دەربێ، هەر وەک ئەم حکومە کە دوای دوو ساڵ هاتوو چوو لە بزنگایەکی زۆر سەیردا، یعنی لە ساتەوەختێکی کە کەس بیری لێ نەدەکردەوە شتێکی واهەوەدا و سێ کەس بە 26 ساڵ زیندان حکومەدا، ئیتر نیشانەکانی تریشی ببینێتەوە. ئەمانە قەتئەن نیشانەهایەکی تیایە سیستەمی قەزایی ئێران وەک جاران بە خۆیدا نەچوەتەوە لە دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا کە کۆمانی ئیسلامی لە ڕۆی سیاسیەوە من پێم وایە بەهێزتر بووە، ئێستا ممکنە دەرکەوتەکانی زۆر نادیار بن، هەر بۆیە ئەتوانێت بیکا بە گۆڕەپانی تەڕاتێنی خۆی بە کەیفی خۆی کەسەکان بگرێ، بە کەیفی خۆی حکم دەربکا. بەڵام ئەو خاڵی کە لێرە گرینگەم ناماژێتێت کەمەوەیە کە ئێمە لە چێ پێگەیەکەوە وەستاوین و بۆچی پێویستە پشتگیری کێوان کەریمی بکەین. ئێستا نەوەک ئەوەی کە فیلمەکانی کێوان ناوەرۆکیان چییە، یان ممکنە زۆرێکە ئێمە لەگەڵ ئەو ناوەرۆکی کارەکانی ئەودا نەبین، یان تەنانەت ئەو دوو شارە ئێرانیەش ممکن لەگەڵ شارەکانی نەبین. بەڵام پێویستە پشتگیریەکی ئەمەلایانە لەم هەوڵانە بکرێ بۆ ئەوەی بەدەسەڵات ئەو ئاماژە بدەن، ئەو پەیامە بگێنن کە ئەوەندەش گۆڕەپانەکە لەبار و هەموار نییە بۆ ئەو کە هەموو کارە بکە. من لێرە گلەییم لە چالاکانی بواری فەرهەنگی سیاسی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەتایبەت چوار پارتی کوردستان، بەتایبەت ڕۆژهەڵاتی کوردستانە، بەتایبەت فیلمسازەکان کە ئاوڕی پێویستیان لەو قەزیە نەدایە و خۆیان لێ نەبان کرد، و ئەمە زۆر شتی تریش دەسەلمێنێت.
کاک زانیاری عومرانی دەرهێنەری کورد، زۆر سپاس بۆ بەشداییتان لەم و توێژەدا.
زۆر سپاس.